Reģioni krustpunktā.
Šogad jau noticis pirmais negadījums, kad medībās neuzmanīgi izdarot šāvienu, ticis savainots cits mednieks. Tas noticis Dzinē medību sezonas pirmajā mēnesī, tas ir oktobrī. Valsts meža dienestā uzsver, ka tieši drošības prasību neievērošana ir galvenais cēlonis nelaimes gadījumiem, kas nereti novad pie smagiem ievainojumiem vai pat letāla iznākuma. Mani sauc Ieva Benefelde, un šajā raidījumā Reģiona krustpunktā pētīšu, kā notiek drošības prasību ievērošana mednieku kolektīvos, kas to pārbauda un kas par to atbild. Ir lietains sestdienas rīts, pulkstens ir teju 8, un mednieku biedrības MMK Skrunda bāzē jau pulcēs tie mednieki un dzinēji, kas grasās piedalīties tās dienas medībās. Vispirms visi dodas pie medību vadītāja, kas šoreiz ir Juris Dureika.
Sāku aizpildīt medību pārskatu, kurā tiek atzīmēti medījamo dzīvnieku sugas. Tāpat tiek atzīmēts, ka tās ir dzinēja medības, medību laiks, tātad datums, kā arī tiks reģistrēti medībās izmantotie reģistrētie un vakcinētie medību suņi. Visi mednieki, vārds uzvārds, kā arī parakstīsies, kā arī pierakstīti tiks visi dzinēji, arī parakstīsies, tāpat tiks norādīts medību sākums, pārtraukums medībām, kā arī medību beigas. Šodien tātad drīkstēs medīt almi, stalbriežus, meža cūkas un nelimitētos dzīvniekus.
Rit!
Rit!
Rot!
Čau! O, čau! Dzinēt, jā?
Mhm. Tā arī ir.
Jā, bet nu viņi paši nāk parakstīt.
Viņš nes, viņi vietā var parakstīt.
Nē.
Čepus!
Ā, tas dēls! To, bet taisa to pierakstīt. Tā, kas tev viņš ir?
Amadeo. Kuckārs.
Kuckārs.
Rakstos, kad mednieks. Ja trūks, tad es arī varu iedzīt. Jā, raksts kā mednieku.
Kamēr medību dalībnieki vēl reģistrējas, aprunājos ar dažiem.
No bērnu kājas tas ir darīts, no puišaļu gadiem tēsņiem līdzā. Kā iestājās, atnāc no armijas jau un tā iet.
Aivara Zaļkalna pieredze medībās mērām jau no 1977. gada.
Kaut kas dzīvē jādara. Nevar jau sēdēt klāt pie pudeles un, vai kaut ko tādu. Vai ne? Nu, tā ir atpūta, aktīva atpūta. Es nostaigājies, labi atpūta, es daudz ko redzējis. Ja medībās daudz ko redz tādu, ko tāpat tās neredzēs.
Par drošību medībās viņš saka.
Jādomā, citādāk tad jau būtu. Ja nedomā, tad jau varu nestaigāt. Redzēt, kur otrs mednieks stāv šaut obligāti tikai par skaidru redzamu mērķi. Vai ne? Labā redzamībā, jo viss jau, principā, viss šitās, jebkura drošības tehnika ir rakstīta ar asinīm. Un ne jau tur kāds sēž pie galdu kaut ko izdomā. Tas viss no negadījuma, no pieredzes, viss nāk tā.
Tām piekrīt arī mednieks Aivars Rumpis.
Ir arī, protams, reizes, kad tas zvērs nāk un tas šāviens nav drošs, un to vienkārši ir labāk neizdarīt, nekā vienkārši veikt to šāvienu, tāpēc, ka nu, galvenais medībās ir drošība, un tad, kā es saku, tas zvērs nav šajā mastā nekas, viņš būs citā medību dienā un citā reizē, un kam veiksies, tam veiksies. Tā kā primāri ir medībās drošība, un tā kā ir jāpiedomā pie tā, lai viss tas pasākums būtu drošs.
Tā
kā.
Kas tad ir bijis tā situācija, kad tu neizdari to šāvienu? Kas tad ir bijis nedroši?
Nu, kad vienkārši jau dzinēji pa daudz tūp ienākuši mastām, vai tu zini, ka tur, piemēram, ar krūmiem stāv kaut kur tālāk varbūt nākamais mednieks, un tā trajektorija nu, nav atbilstoša tāda, lai tu varētu veikt to šāvienu.
Dzinēja medībās drošība ir jāievēro ne tikai medniekiem, bet arī dzinējiem. Rēzija Rumpe drošības noteikums jau zina ļoti labi, jo dzinējos tētim, medniekam, nāk līdzi jau aptuveni 16 gadus.
Pirmkārt, forši ir iztaigāties svaigā gaisā, tu vari redzēt zvērus brīvā dabā un visu tā atmosfēra. Nu, pirmkārt, vienmēr ir jāiet skaļi ar balsi, tā lai tevi dzird gan apkārtējie, gan mednieki. Tev ir jābūt atsarošai vestei un atsarošai cepurei.
Tu esi ļoti spilgti saģērbasies.
Jā, man ir gan vesti, gan cepura. Un, nu, protams, jā, galvenais vienmēr iet ar balsi arī. Un, nu, arī iznākot mastu beigās uz mednieku līnijas. Tā kā tu vai pie mednieku, nevis tur staigā pa to līniju. Jo, nu, tā tomēr ir drošība. Tev ir jāklausa medniekiem. Un pie viņiem arī jāpaliek tur, līdz mastu ir beidzies.
Sveiki, mednieki!
Es sveiki!
Man
patīkami redzēt un dzirdēt jūs tādā kuplā pulkā. Sāksim medības. Atgādināšu par noteikumiem medību norises laikā. Pirmām kārtām tātad visiem jābūt gaisma atstarojošiem krāsainiem elementiem apģērbā. Tā gribu redzēt, jā, lai visiem ir. Tas arī attiecās uz dzinējiem.
Kad reģistrēšanās beigusies, tad visi, gan mednieki, to šoreiz ir ap 30, gan dzinēji, nostājušies līnijā drošības instruktāžai. Neskatoties uz to, ka mednieki noteikumus zina, tā sākas katras dzinēja medības. Informēt par drošību ir medību vadītāju uzdevums.
Šaujam tikai un vienīgi par skaidri redzam mērķi. Ja šāviens nav drošs, šāvien labāk neizdaram. Ja dzirdam tuvojoties dzinējs, mastā tuvāk par 200 metriem šāvien neizdaram. Šaujam tikai, kā teikt, savos leņķos, ja? Kā noteikumos rakstīts, lādiņš jeb tā daļa nedrīkst lidot tuvāk par 15 metriem no mednieka. Uzejot uz masta, ieroči visiem ir izlādēti, bet mēs ar viņiem apējamies kā ar pielādētiem ieročiem.
Medību vadītājs Juris Durēk atgādina arī, ka ierocis drīkst būt pielādēts tikai tad, kad mednieks nostājies savā vietā uz mednieku līnijas, bet visā pārējā laikā, arī pārgājienos un pārbraucienos, tam obligāti jābūt izlādētam. Tāpat mednieki nedrīkst patvarīgi pamest savu vietu uz mednieku līnijas. Kad instruktāžu veikta, izlauzētas vietas, kādā secībā mednieki tiks izlikti mastā, visi dodas uz pirmo mastu.
Kurš ir pirmais spicējis? Nostājot.
Dainis Kučki ir mednieks ar vairāk nekā 40 gadu stāžu. Viņš jau savā vietā ir nolikts un gaida, kad arī pārējie mednieki būs izvietoti.
Numur viens ir tad, kad tu nostājies. Tā kā tagad šī brīdī, piemēram, es noskatos sektors, kurus drīkst čaut pēc noteikumiem. 60-70 grādu stopus, 60-70 grādu uz aizmuguri. Šite te 30 grādu, nu te paliek vairs 30 grādu. Te ir tā josla, kur nedrīkst čaut. Tas ir teorētis, bet praktiski dabā ir baigi svarīgi noskatīties. Piemēram, tagad es zinu, šite te ir šāviens, tur man šāvien vairs nav orientieris, dabas orientieris. Tagad kamēr zvēru nav, kamēr gatavojas noskaties, jo tā kā zvērs parādās ir cita orientācija, vo tā ir pirmā drošība numur viens. Kas mūsu kolektīvā, tas man patīk, ja teiksim kaut kāds bijis pārpratums ir ceļš pa drošības jautājumiem, tas tiek pārunāts uzreiz, nākošo masu dzenot uzreiz, tiek pa to pārunāts, atgādināts vēlreiz, drošība pārunāt nekad nav pa daudz.
Lai arī par drošību tiek runāts katrās medībās, nelaimes gadījumi tomēr notiek. Arī šis gads vairs nebūs bez nelaimes gadījumiem. 15. oktobrī dzinēja medību laikā Kuldīgas novada Pelču pagastā, pārkāpjot noteikumus mednieks sašāvis otru mednieku. Kāpēc tā notika, stāsta valsts meža dienesta vecākais inspektors medību jautājumos Dainis Neilands.
Mēs esam vietā, kur mednieks sēdēja, kas raidīja šāvienu. Šeit ceļš meti līkumu, staldbrieži 27 metru attālumā izskrējas ceļu, kur pamanot, un mednieks parādīja vietu, kur veica šāvienu, varat redzēt balta lapiņa. Tur ir lodes trajektorija, kur ir izzīmēts kā gājus lodi, kur ir šāviens raidīts. Nākamais mednieks ir aiz līkumu, kas sanāk taisnā līnijā pa mednieku līniju. Šeit mēs ieradāmies pēc nelaimes gadījuma, kā viņiem pienākās. Viņi paziņoja gan valsts policijai, gan meža dienestam, pārtrauc medības un izsauc ātro palīdzību, un mēs ieradāmies uz faktu jau, kad ir noticis. Dokumentācija ir visa, ir un to mēs arī pārbaudām. Visi paraksti par drošības tehniku, viss, tas pārējais viss ir kārtībā. Pārkāpums ir tas, kad ir šāviens par mednieku līniju.
Medību kolektīvu, kurā notika negadījums, vadītājs nevēlējās skaidrot notikušo, kamēr notiek izmeklēšana. Savukārt inspektors Dainis Neilands stāsta, ka pēc pārbaudēm apstiprinājies, ka medību vadītājs pirms medībām veicis nepieciešamo drošības instruktāžu, arī izliekot medniekus līnijā, viņi paši pārliecinājušies, kur atrodas nākamais mednieks.
Drošības tehnika ir nevis jānoklausās, un tas, bet pie tā ir jāturās, ko medību vadītājs saka, jo tas strikti jāievēro.
Par šo gadījumu valsts meža dienests ir sācis administratīvu pārkāpumu procesu. Par drošības noteikumu neievērošanu medniekam var tikt piemērota soda nauda no 50 līdz 250 eiro un mednieka tiesību atņemšana līdz vienam gadam. Tā kā ievainots arī cilvēks, tad negadījuma iemeslus skaidro arī valsts policija. Ir sākts krimināla process. Pēc krimināla likuma 131. Panta par smagu vai vidēji smagu miesas bojājumu nodarīšanu aiz neuzmanības policijā atzina, ka mednieks, kurš raidīja liktenīgo šāvienu, savu vainu atzīst un ar policiju sadarbojas. Inspektors Dainis Nēlants uzsver, ka drošības nolūkos medību kolektīvos būtu jāizanalizē ikvienas medības.
Medniekiem vajadzētu arī gadījumos, kad ir nomedīts dzīvnieks, paskatīties, paanalizēt situāciju, vai kādos šaušanas sektoros ir šauts vai nav pa mednieku līniju šaut, nav tikai jāsit uz pleca, cik veiksmīgs mednieks, bet paskatīties, vai nav pārkāpti jau noteikumu un kas varēja atgadīties situācijā, ja lodi iziet cauri vai netrāpam dzīvniekam vienkārši paanalizēt arī tos gadījumus veiksmīgos.
Pēc valsts meža dienesta apkopotās statistikas pēdējos 10 gados konstatēta 403 medību drošības prasību pārkāpumu un notikuši 29 nelaimes gadījumi, no kuriem 5 beigušies letāli. Divi nāvējoši gadījumi notikuši nelegālās medībās un vienā no tiem bojā gājusi nepiedaroša persona. Šis ir vienīgais gadījums 10 gadu laikā, kad cietušais nav bijis medību dalībnieks. 5 gadījumos cietuši paši nelaimes gadījumu izraisītāji, 16 gadījumos citi medību dalībnieki. 7 gadījumos medību dalībnieki cietuši ievainotu dzīvnieku uzbrukumos. Apkopotie dati liecina, ka izplatītākais nelaimes gadījumu cēlonis ir šaušana pa mednieku līniju. Nākamais izplatītākais – nevērīga apiešanās ar medību ieroci, bet trešais – šaušana pa neskaidri redzamu mērķi. Stāsta Latvijas mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs Haralds Barviks.
Veicot analīzi par tiem pašiem nelaimes gadījumiem kaut kādu 10 un vairāk gadu garumā, jāsacina, ka vienmēr visur ir bijusi drošības noteikumu neievērošana pamats. Kārtējo reizi ir mednieks ar pieredzi, jo, diemžēl, šajā jomā problēmas mēs sastopam tieši ar pieredzējušiem medniekiem. Jo jaunie izgājuši kursus, izgājuši apmācības, tie visi kaut ko ievēro respektē. Bet ir jau cilvēks ar pieredzi, pašpārliecināts, viņam šķiet, ka viņš visu zin, visu prot, nu, rezultāti ir redzami.
Šobrīd Latvijā ir ap 21 tūkstoti aktīvo mednieku. Lai kļūtu par mednieku, vispirms jāaiziet mednieku apmācības kurs. Pēc tā pabeigšanas nepieciešams valsts meža dienestā nokārtot mednieku eksāmenu no divām daļām – teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu, šaušanas pārbaudījumu daļas. Jautājumu loks, kas jāzina, ir plašs. Piemēram, dažādi normatīvie akti, medījumā dzīvnieku bioloģija, anatomija, fizioloģija, uzvedība un slimības, kā apsaimniekot populāciju, kā novērst savvaļas medījumo sugu dzīvnieku postījums. Jāzina medību veidi un paņēmieni, protams, arī drošības prasības medībās, medību šaujam ieroči un munīcija, to uzbūvējumu un balistikas pamatprincipi, kādi ir atļautie medību rīki un vēl daudzi citi jautājumi, kopumā ap 1000. Kļūt par mednieku ik gadu vēlas daudz cilvēku, atzīst valsts meža dienesta medību daļas vadītājs Valters Lūsis.
Bija 1000 kaut ko, tagad ir 800. Nu, tajā robežā un arī to garsto vīstobru šaušanā ir pārbaudījumi kārto apkārt 1000 mednieki gadā. Eksāmeni notiek regulāri, mums ir mājaslapā ir eksāmenu grafiks, tā kā jā, ir interesi, protams, visi eksāmeni plus mīnus ir aizpildīti.
Gan Latvijas mednieku asociācijā, gan valsts meža dienestā atzīst, ka drošība ir galvenais jautājums arī medniekiem rīkotās sanāksmēs, konferencēs un citos saietos. Tajos tiekot analizēti reāli gadījumi, par tādu nu kalpos arī nelaime Pelču pagastā. Kā mednieki apgūst drošību, kā tā tiek ievērota medību laikā un kāpēc iespējas vairāk novērst negadījumu skaitu, skaidroja Ieva Benefelde. Raidījums veidots RTV un Skrundas TV pēc Latvijas Radio 1 pasūtījuma. Tā tapšanā pateicamies par sadarbību arī Alanam Pēršēvicam. Jau pēc nedēļas raidījumā kolēģi no Vidzemes pievērsīsies sporta infrastruktūrai ar ļoti augstām izmaksām – peldbaseiniem. Kā izdzīvot šais ekonomiski grūtajos apstākļos? Thank you.
reģioni krustpunktā.